Šodien Rīgas domē izskatīja vairāku Rīgas skolu iespējamos reorganizācijas plānus. Starp tām arī Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas Čiekurkalnā. Lai gan Poruka skolas vadība vēlas palikt savās telpās un arī vecāki nevēlas reorganizēties, Rīgas domas vicemērs Oļegs Burovs rāda skaitļus.
Poruka skola, kas atrodas Kalvas iela, 241 skolēns, 37. skola, 159 skolēni. Tie skolēnu skaita ir graujoša. Vēl Poruka skolas centralizētam eksāmenu rezultātiem, nu paskatāmies matemātika, 14,17%.
Tādēļ Rīgas domē uzskata, ka skaitļi viena liecina par izmaiņu nepieciešamību. Burovs gan saka, šobrīd vēl notiks diskusijas, kā un kad tieši reorganizācija šajās skolās varētu notikt.
Pašlaik apvienošana nenotiek, tāpēc, ka apkārt ir dažas daudz emocijas, tāpēc šobrīd vajadzētu visiem nomierināties. Un tad mēs sākam runāt, kad reāli notiek tā apvienošana, tāpēc, ka vēl ir vidusskolas klases Poruka skola.
Skola reorganizācija tuvākajā laikā gan skars ne tikai Čiekurkalnu, bet arī citas Rīgas apkaimju skolas, norāda Izglītības kultūras un sporta departamenta Izglītības departamenta vadītājs Ivars Balamovskis. Pēc viņa teiktā, tuvākajā laikā reorganizēt varētu aptuveni 10 Rīgas skolas.
Mēs šodien konkrēti runājam par Juglas apkaimi, kur ir Ezerkrasta pamatskola, kur varētu tikt apvienota ar Juglas vidusskolu, bet darbība notiek abās ēkās turpmāk. Tika runāts par Ziepnieku kalnu, kur arī šobrīd ir divas izglītības iestādes, kas arī varētu būt ar to skatu pēc gada kā viens komplekss.
Tāpat plānā ir reorganizēt divas mazākumtautību vidusskolas. Rīgas 29. vidusskola apvienosies ar 46., kas atrodas Vecmilgrāvī. Jāpiemin, ka 29. Vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti ir sliktākie starp visām Rīgas skolām. 46. Vidusskolas direktors Boris Antonovs gan uzskata, ka apvienošanās būs veiksmīga.
Lēmums ir par pievienošanu, mēs pārņemam tas programmas izglītības, bet es domāju, ka vecākiem būs un bērniem izvēlē, jā, ko izvēlēties, jo bez mums tur ir netālu gan Rīgas 28. Vidusskola, gan Puškina licejas, jā. Mūsu skola ir gatava un es domāju, kad pamatizglītības posmas pēc apvienošanas arī tiks stiprināts.
Skolu reorganizāciju Rīgas dome plāno arī turpmāk, un kā norāda Balamovskis no Izglītības departamenta, arī turpmāk skolas skatīs nevis atsevišķi, bet uzreiz vienotā apkaimes kontekstā. Tāpat Rīgas dome šodien aplokoja, kā būtu iespējams reorganizēt sporta skolas un bērnu dārzus. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.